halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa qamiis 5 June sanadka 2014. Idaacaddeenu waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay wax ka qabanayso dagaal beeleedyo mar kale dib uga soo cusboonaaday gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo maanta ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof.
In haddana maanta oo kale laga maqlo magacyada haddana marka ama agaarkeeda wax ka dhacaan runtii waa arrin laga xumaado waay. Waxaan rajaynaynaa marka in baaqas la maqlo oo cid walba wax ka geysan karta arrintaas daminteeda in la dameeyo. Ifafaalaha muuqda Shabeelaha Hoose ifafaala na farxad gelinaya ma aha.
Afar markab oo kuwa dagaalka oo ay wataan ciidamada badda ee Turkiga oo maanta ku xirtay dekedda magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Raila Odinga, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Kenya oo maanta Soomaalida islii joogta kulan la qaatay una sheegay sida uu uga xun yahay raafka ay dowladdu ku hayso Soomaalida.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Hogaamiyasha dalalka ka hormaray dhinaca warshadaha ee G7 ayaa kulankoodii labaad maanta oo Khamiis ah kulan magaalada Brussels, kaasoo ay diiradda ku saareen kululaanshaha Ruushka ee shidada ka jirta Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayay wada hadalo yeesheen ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron. Madaxweyne Obama ayaa u duuli doona magaalada Paris ee dalka Faransiis halkaas oo uu casho kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi Francois Hollande. Gelinka dambe 4 shalay ahayd ayaa hogaamiyasha G7 ay ka codsadeen Ruushku in ay xaq dhowraan natiijooyinka doorashadii madaxtinimo ee dalka Ukraine, una joojiyo isla markaasi dagaalyahaniinta iyo hubka uu ku shubayo bariga dalkaasi, isla markaana uu si buuxda ciidamadiisa uga soo dood gurayo xadka Ukraine. Bayaanka ayaa wadajir ay u soo saareen dalalkaasi ayay ku xuseen in la xoojin doono cunaqabateynta bartilmaameedka ku ah ee ka dhanka ah Ruushka.
Rag hubaysan oo la aaminsan yahay inay yihiin kooxda Boko Haram ayaa weeraro cusub ku dilay boqolaal dad oo shacab ah oo ku sugnaa waqooyi bari dalka Nigeria. Goob joogayaal ayaa sheegay in ragan hubaysan ay weerar ku qaadeen ugu yaraan 3 xaafadood maalmihii Talaadada iyo Arbacada, kuwaas oo ku yaala degmada Gowaza ee gobolka Borno oo ah goob ay ku xoogan yihiin kooxdan xagjirka ah. Dadka badbaaday ayay ku qaadatay 2 maalmood inay weerarkan markaasi u sheegaan in ay u sheegaan caasimada gobolka Madaguro, iyadoo ay sababtuna ahayd adeega telefoonada oo liita iyo xaaladda safarka oo qatar ahaa. Dadka deegaanka ayaa sheegay in falaagadu oo yimid iyagoo ku labisan dharka askarta ay rasaas ooda kaga qaadeen dadkii deganaa, isla markaana ay gubeen guryahoodii iyo goobihii ganacsiga intii uu socday weerarka. Waxay sheegeen in Boko Haram ay hadda ka tageen calankooda dhowr markaasi ay ka taageen calankooda dhowr deegaan oo ku yaala agagaarka magaalooyinkaasi ay la wareegeen maamulkii gudaha. Qamiistii ayaa sidoo kale rag hubaysan oo markaasi looga shakisan yahay in ay Boko Haram yihiin ay weerar ku qaadeen magaalada lagu magacaabo Madagaale oo ah magaalo ku dhow gobolka Adamawa. Wariyaha V O A ee afka hawsaha oo ku sugan gobolkaasi ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay gubeen xafiiskii dowladda hoose iyo kaniisad madaxa. Markaasi golaha deegaanka ayaa u sheegay V O A in dhowr ka tirsan shaqaalihii ammaanka ay goobta iskaga carareen.
Mintidiin lagu tuunsan yahay Alqaacida ayaa weeraray bar dadka lagu baaro oo ku taala koonfurta Yemen, iyagoo u dilay ugu yaraan 12 askari. Saraakiil ayaa ku warantay in askar kale ay ku dhaawacantay weerarka oo maanta oo Khamiis ka dhacay tuulo ku dhow gobolka Shabwa. Yemen ayaa ah meel ay ku xoog badan yihiin Alqaacidada garabka gacanka carbeed. Militariga Yemen ayaa qaaday weerar ay koonfurta Yemen kaga saarayaan kooxdaasi. Saraakiisha ayaa rumaysan in mintidiinta ay weerarka ay soo qaadeen uu yahay mid ay kaga jawaabayaan howlgalkii militari. weerarka maanta ayaa dhacay maalin uu kadib markii sarkaal maxalli ah ay sheekeen in saddex qof oo lagu tuhunsanaa inay yihiin mintidiinta Al-Qaacida diyaarad drone ah ay ku dishay gobolka bartamaha ku yaala ee Ma'rib.
Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in dagaalo kooban ay gudaha magaalada Baydhabo maanta ku dhexmareen maleeshiya kala taabacsan labada maamul goboleed ee magaalada ka wada dhisan. Dagaalkan ayaa salka ku haya isqabqabsi labada dhinac u dhaxeeya oo ku aadan gacan ku haynta magaalada Baydhabo. Warka ayaa sheegaya in laba qof ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo markaasi iskiis u qaboobay. Dhinaca kalena tuulooyinka hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa maanta ku dhintay laba qof kadib markii halkaasii uu dagaal ku dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
Halka dhigistayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Cutubiyo ka tirsan ciidamada badda ee dalka Turkiga oo la socday afar maraakiibta dagaalka ayaa maanta gaaray dekedda magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Maraakiibtan ayaa waxay sidoo kale sideen deeq daawo ah oo loogu talagalay isbitaalada uu Turkigu ka dhisay Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ciidamadan ku qaabilay dekedda. Madaxweyne Xasan ayaa ciidamadaasi uga mahadceliyay booqashadooda Soomaaliya.
Wayne noo tahay inaan soo dhaweyno oo aan qaabilno oo aan maxaa wahaay ay noogu yimaadaan dalkaan oo arkaan Soomaaliya iyo durufeed xaaladeed. Waxa kale oo muhiim ah xusnaan mudan aydana aan xusid mudan oo aan uga mahadcelinayna deeqda aadka u ballaaran ee maxaan ku yiraahdaa daawada ah oo ay keenan dalka isbitaalada magaalada ay ka dhiseen daawadii lagu isticmaali lahaa dadka Soomaaliyeed isticmaali lahaayeen ayay noo keenen ayadana waxay ahayd deeq ay ciidanka badda ee Turkiga ay maxaa way ugu deeqeen isbitaalada magaalada Muqdisho. Afar markab oo waaweyn oo midka aan saaranahay uu ka mid yahay ayaan soo booqatay. Runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad soo dhaweyn u mudan. Marka maanta halkani admiraalkana halkan ugu marti qaaday, ku wada qadeynay, wada sheekaysanay howlaha maxaa way ciidanka badda Turkiga iyo kulli ay naga warbixin kooban naga siiyeen. Marka maalin aad iyo aad soo dhaweyn u mudan ahayd magaalooyinka xeebaha ku yaala oo dhan dal walba ay soo mareen annaguna maxaa waa dalkaas ka mid ah si gaarana hadiyadkaas maxaan ku yiraahdaa danta dadka Soomaaliyeed ay ugu talagalan ay keenan waan ka qaabilnay.
Dhinaca kalena safiirka Turkiga ee Soomaaliya Kani Turum oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaysan ahayn markii ugu horeysay ee ciidamada badda Turkigu ay yimaadaan Soomaaliya.
I would like to remember that 1580s that Turkish navy sent
waxaan rabaa inaan xuso in sanadihii 1580-aadkii ay dawladdi Turkigu u soo dirtay Muqdisho maraakiib dagaal oo ka caawinaysay la dagaalankii gumaystihii reer Yurub. Waxaana maraakiibtaasi hoggaaminayay Miir Cali Bey kuwaasi oo xoreeyay dhammaan magaalooyinkii xeebaha ku yaala. Imikana taariikhdu dib ayay isku soo celisay oo waxaan la joognaa mar kale walaalaheena Soomaaliyeed insha Allahu dhibtana waa laga bixi doonaa. Dawladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka wada mashaariic kala duwan oo isugu jira dhinacyada horumarinta iyo bini'aadanimada, waxayna dawladda Soomaaliya ay si toos ah sanadkii hore u siin jirtay lacag cadaan ah oo ay ku kabi jirtay miisaaniyadda dawladda Soomaaliya.
Warbixintaasina Xuseen Barre ayaa isugu soo keenay duwe halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaalo mar kale ka soo cusboonaaday gobolka Shabeelle Hoose. Wasiirka Gaashaandhigga Maxamed Sheekh Xasan oo maanta si ku meel gaara ula wareegay xilka wasaaradda amniga qaranka ayaa sheegay inay dowladdu wax ka qabanayso dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Shabeelle Hoose. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
Wasiirka Gaashaandhigga Maxamed Sheekh Xasan Xamud ayaa hadalkan ka sheegay munaasabadda uu kula wareegay xilka wasaaradda amniga oo dhawaan loo magacaabay in uu sii hayo u noqdo ayaa marka laga yimaado inay xoojinayaan amniga guud ee dalka soo hadal qaaday xiisadda dagaal ee gobolka Shabeellada Hoose, isaga oo xusay in faafalaha muuqda uu yahay mid aan farxad gelin karin shacabka iyo dawladda Soomaaliya, isla markaana ay qaadayaan tallaabooyin wax looga qabanayo dhibaatooyinka gobolka ka jira.
Maanta fursadan aan qabno oo ah
in adduunka uu rabo inuu naga taageero dhinaca horumarinta iyo dhinaca hay-adaha amniga. In haddana maanta oo kale laga maqlo maka in haddana marka ama agagaarkeeda ay wax ka dhacaan runtii waa arrin laga xumaado waay. Waxaan rajaynaynaa markaa in baaqas la maqlo oo cid walba wax ka geysan karta arrintaas daminteeda in la dameeyo. Ifafaalaha Muuqda Shabeellada Hoose ifafaala na farxad gelinaya ma aha.
Dhanka kale, wasiirkii hore ee amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isaga xilka wasaaradda iska casilay 24-ka bishii May saacada uun kadib markii la weeraray xarunta baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xilka tagistiisa ay tahay go'aan isaga ka yimid oo aanay jirin cadaadis lagu saaray. Inkastoo uu soo hadal qaaday waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadihii ka hor yimid inta uu xilka hayay,
dhinac midda wanaaga aad looma dareemay dadku si caadi ah u haystaan midda wanaagga ah, laakiin dhinaca midda xumaanta ah ayaa aad loo dareemay. Hadda haddaan tusaale ka soo qabto dhacdadii dhacday 23-dii bishii May ee ka dhacday baarlamaanka, ka hor 9 maalmood oo magaalada Muqdisho waxaa soo martay wax dhacdaa ka dhacay ayaa soo martay. 9 maalmood dareen weyn oo dadku alleelehen waxbaa fiicnaaday ay waxbaa isbedelay waxaa laga yaabaa inaysan markii la soo boodin oysan qabin, laakiin halkaa dhacdo ayaa direction ka dhan iyo waxa dhan wareejin karta oo la leeyahay
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dhanka kale cafis ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed haddii ay jiraan dad wax ka tabanaya intii uu xilka hayay, wuxuuna dhanka kale tilmaamay in wasaaradda amniga qaranka ay tahay midda ugu shaqada adag marka la eego wasaaradaha kale ee dalka, qof keligiisna aanay waxba ka qaban karin ammaanka, isaga oo difaacay intii uu xilka hayay waxqabadka wasaaradda.
Shaqo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed saameyn ku yeelanaysa ee ahayd oo ay suurtagal tahay wasiirka amnigu amarka uu soo rogaa in qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed ay taabanayso, halka wasiirada ka mid ah amarka uu soo rogaa aysan qof kasta inaysan taabanay suurtagal tahay, shaqada aan haynin daraaddeed sensitivity-ga iyo culayska iyo xajmiga iyo dhibaatada ay lahayd daraaddeed, qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa intii shaqadaas aan hayin wax alla wixii dhibsi ay mushkilad ah oo dhankiisa aanay dhankeeda kasoo gaartay ama amar aan bixiyey ama tala aan soo jeediyey ama shaqo iyo hawl aan haynin inuu sidoo kaleeto uu maaragtay raalli naga ahaado. Kolley ku dhiba dadka Soomaaliyeed maana lahayn, maaragtay ku cadaadiyo maana lahayn, waxay naga ahayd danta qaran iyo maaragtay maslaxadda guud ee ummadda ayay naga ahayd maaragtay ku hagaajiyey.
Sidoo kale wasiirka awqaafta ee diinta ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed oo ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ee bilowday qorshaha la tashiga amniga shacabka oo shalay si rasmi ah ugu bilowday magaalada Muqdisho si la saga kaashado amniga guud ee dalka.
Ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha wasiirada oo hadda aanu xulay in guddi hoosaadiyo golaha maxaa wasiirada loo qaybiyo guddi hoosaad xagga amniguna runtii u jiro guddi hoosaad arrimaha bulshada, waaradowtiina waxaa hadda bilaabantay wada shaqayn bulshada iyo golaha wasiiradu inay sameeyaan oo shalay xafladdii ugu horreysay ama kulankii ugu horreeyey lala wadaagay bulshooyinka ku dhaqan magaalada caasimadda ah.
Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka koor ee dalka Kenya, Raila Odinga, ayaa maanta tagay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Raila ayaa Soomaalida u muujiyey dareenkiisa sida uu uga xun yahay howlgalladii dadka lagu qaqabtay ee ka socday 2 bilood ee ugu dambeeyay Kenya, kuwaasi oo uu sheegay inuu doonayo inuu la wadaago xubnaha xisbigiisa mucaaradka ah iyo baarlamaanka Kenya. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Xasan Mustafa oo ka mid ah ganacsatadii maanta ka qayb galay kulankii Raila Odinga uu la qaatay Soomaalida Islii. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal waxa uu kala hadlay Soomaalida.
Socdaalkiisa waxaa wanelinaya kooxda wasaareed oo ka kooban xisbigiisa oo askaru ka tirsan yahay oo kooda ayaa dhigayay. Waxa uu yimidna waxay tahay muhiim buu siiyey xaafadda Islii ay tahay isagoo ka maqan waddanka muddo 2 bilood iyo waxa la jiraan marka maanta markuu yimid 14 ka hore ayuu wuxuu maanta muhiimkii xaafadda Islii uu soo booqdo uu yimaado. Waxyaalaha dhacay Islii oo idaacadaha ka maqlay wuxuu yiri inaan maqlaan rabaa shicibka afkooda aan ka maqlo.
marka si gaar ah miyuu gudiga iyo ganacsatada ula hadlay mise meel fagaare ah wadooyinka islii ayuu soo dhex maray oo saasu idinku soo booqday maanta?
meel fagaare ah oo goobta laba dhexda jibidka suuqa weyn ee islii ah ayuu soo istaagay. Suukay kulmiyo dad badan baana u soo baxay, runtii aada u fara badan kunyaal ah, aad buuna ula hadlay.
waa tahay Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya, waqtigan maaha isagu ra-iisul wasaare, xilna wadanka kama hayo, dowladana kuma jira. Dabcan mucaarad ayuuna yahay sida uu sheegay. Marka maxaa uu idinka qancin karaa ama uu idinku soo kordhin karaa imaatinku idin yimid iyo sida uga xun yahay dareenkaas inuu idin muujiyo?
runtii dareenkiisi uu muujiyay waa arrin weyn oo runtii aad waxna taabta leh. waxyaala uu soo qaatay dalada waxaa ka mid a wuxuu yidhi, dadka reer Kenya aniga jil waan ahay buu yidhi, qabiilkeyga waxay degaan Uganda, waxayna ka degaan buri Kenya, waana la kala yaqaanaa buu yidhi. Soomaalida oo kaasa yihiin buu yidhi, waxayna degaan Soomaaliya, waxayna joogaan Kenya, waa reer Kenya. Marka in la takooro sida waa arrin qaldan buu yidhi. Taasi marka wax taabasho weyn bay ka leedahay oo xisbigiisa mucaaradka ah ayuu ka codsaday inay baarlamaan arrintaas si aada uga hadlaan oo ay mataqaana go-aan saaraan. marka taasi dabcan wax weyn bay ka qabanaysaa, because dowladda iyo mucaarad waa taqaana waa laka shaqeeya caalamka dhan ba ka jira.
waa hagaag marka
iga codsatayna inay waxnala qabatan waa qiin mucaarada.
waa tahay marka markuu ka hadlayay dhinaca amniga sidaad marka horeba ii sheegtay, muxuu kula dardaarmay Soomaalida oo si gaar u kala hadlay?
soomaalida waxyaalo badan buu kala dardaarmay. wuxuu yidhi al-shabaab lagu eedeynayo soomaali inay qaldan yihiin annaga dhan baa wadalaakiin soomaalina waxaan ka codsanaynaa buu yidhi inay dowladda si dareen fiican buuxo kala shaqeeyaan, dadka dowladda iyo shacabkaba ay isku xirnaadaan ay wada shaqeeyaan codsiya, ayuu yidhi. soomaaliduna ha isciqaabaan buu yidhi inay dowladda si fiican ula shaqeeyaan, lacaha dulaya ama dulmuu keenayaan ha ka hor imaadaan buu yidhi. ka baqi
kasokow soomaalida sharciga dalka Kenya kula iyo ganacsatada ma ka hadlay qaxootiga dad fara badan oo waxaa jiray Soomaaliya dib loogu celiyey oo iyagoo haysta kaararka alyanka ee refugiiga ama qaxootiga ee Kenya ay bixiso misna diyaarada lagu daabulay? dadkaasi si gaar ama uga hadlay kasokow ganacsatada iyo dadka soomaalida isli ka soo jeeda?
aad buu uga hadlay, wuxuu yidhi waa qalad, waa kooxadgudig uga xadgudbay, waayo yidhi wuxuu soo qaatay kulan hadda ka hor asagii annagaa wada samaysanay oo ahaa alyanka iyo normali sida Task Forces Committee of Security ah, waxaa loo yaqaano dad oo isciqaabay committee ah oo isku ciqaabay in ay ka shaqeeyaan xaalada security-ga. wuxuu arrintan xilligaas aanba ka hadalnay, wayna taallay buu yidhi baarlamaanka ugu hadalnay, meelo faraa loogu hadalnay in hadeer lasoo laalaabo arrintii mataqaana, haddana dib u celin lagu dhigo oo umadda lagu takooro waa arrin aad u qalad, ayuu yidhi. taas aad buu la hadlay.
marka xilligii idinku soo noqonayo iyo ciduu horgeenaya cabashadiina iyo siduu u arka dareen ahaan ma idinkala hadlay hadday tahay xataa baarlamaanka?
wuxuu yidhi arrintan ugu cusub tahay anigu idaacad baan ka dhagaystay, laakiin aragtiy maqaalada igu cusub tahay, waa dabageli doonaa buu yidhi inaan wax idinkala qaban doono hadday lawyer tahay, hadday maxkamad sare tahay. weliba cartaasa wuxuu yidhi in doonaan ku codsanayaa buu yidhi mataqaana baarlamaanka, laakiin dabcan kuley baltaaskeygawuxuu yidhi codsibaan sameyn doonaa.
xasan mustafa oo ka mid a ganacsatadii maanta ka qayb galay kulankii Raila Odinga ula qaatay soomaalida xaafadda Islii wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdiaxmed, halkaad kala socotaana waa v o a.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii afraad ee barnaamijyo aanu ku eegayno sida loola dhaqmo soomaalida ku dhaqan Kenya. qaybtan ugu dambeysa wuxuu ku saabsan yahay wareysi ay wariyaha v o a da ee Nairobi ay la yeelatay Roble Grad oo ah qoraa ku sugan magaalada Wajeer. waxaa uu waramay wariyaheenna Maryan Maxamuud Qalanjo.
waxaa aan roobla marka hore aad warbixin naga siisa ama aad sharaxaad naga wadaagtaa waxa jira dadka Soomaalida ee Kenyaanka waxa jira inay dalka Kenya ama siyaasadii kala duwanaa ee dalka Kenya soo maray eeda kala duwan ay ka tirsadaan oo ay yiraahdaan sida falkii wagaal oo ka tirsan Wajir Garissa wixii ka dhacay ay dhahan maaragtay waxa jirta sideeda dhama dadka qaar ay u turjuntaa inay jirta siyaasad Soomaalida lidi ku ah oo marxaladii kala duwanaa ama siyaasadii kala duwanaa ee xukuumadii kala duwanaa Kenya soo martay ay muujiyeen maxaa lagu sharxi karaa eedaha noocaas ah Kenya inay mudan tahay loo jeediyo iyo kale
runtii waa jirta tacadiyad iyo dambiyo shacabka Waqooyi Bari laga galay ilaa waqtigii uu dalka xurrimo qaatay Maryan lixtimeyadii ama lixtimeyadii saddexdii markii uu dalka xurrimo qaatay waxaa jiray qoladii ama maamaw nimanka xurrimo doonka ahaa markay dalka la wareegeen uu hoggaaminayay madaxweynaha iminka dalka haayo aabihii Jomo Kenyatta xisbigu hoggaaminay dambiyo badan bay galeen waddanka oo dhan maaha gobolka Waqooyi Bari oo kaliya siday ugu badan tahay gobolada Waqooyi NFD gobolada isku oran jiray dawladda markay tagtay dawladda ka dambeysay ee Daniel Arap Moi oo dabcan dawladda kamid ah waa jirta taamid lamid ah inay sameeyeen laakiin marka dib u eegto taariikhdo ama ba aad dib u akhriso dambiyada laga galay gobolka Waqooyi Bari ama Soomaalida laga galay waxay un lamid tahay dambiyada kale ee laga galay Kenyaanka sababtoo ah dawlad diktatori ah ee dalka ku qabsatay dagaal jabhad ahaa nidaam ay jirin sharci waddanka u qoran ay sii jirin sharci waddanka lagu maamuleeyay uu yahay dastuur Ingiriiska lagu soo qoray oo liiraday heshiiskii UK England waxyaabaha soo dhama marka waxay tusinaysaa in dambiyada laga galay Soomaalida Kenya ama Soomaalida guudaan in uu lamid yahay un kan shacabka kale laga galay waxa lamid ah marin dawladaha ba militariga ama dawladaha ay jabhadaha qabsadaan ee tacadiyada ay la dhacaan waxay ka dhacaan wadamada carabta sida Syria Masar iyo wadanka Libya oo niminkii hadda Qadaafi Xaafid al-Assad iyo Jamal Cabdi Nasir waxa lamid ah Soomaaliya Soomaaliya waxa ka dhacay dawladda militariga ee dalaw uu xariisay hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre xasuuq bay ka geysteen shacabka Soomaalida ee Waqooyiga ama gobolada Bari taama la oran kara dawladda Maxamed Siyaad Barre waxay adoo ku eed Soomaalida sala ma oran kara waa dawlad diktatoriya ama dawlad military ama jabhad wadan qasati nidaamka ay shacabka u maareeyeen ama arrimaha ammaanka u maareeyeen la oran kara
waa tahay roble adigoo mahadsan inkastoo aad sheegtay in dawladda kale talisa ama maaragtay cod dimuqraadiyadeed oo macna leh aan ku taagneyn falalkood ay yihiin oo maaragtay Kenyaanka kalena waa sidaad sheegtay la sheego in meelaha mararka qaar dhinacaas Kisumu iyo kala falal noocaan ay ka dhaceen oo dad buqlaal soo in maaragtay dadka deegaanadaas dhibaatooyin loogu geystay ama lagu dilayba haddana waxa la isweydiinayaa maadaama oo Soomaalidu ay ahaayeen dad markii hore diidanaa inay Kenyaanimada ka mid noqdaan marka taas ayay maaragtay mararka qaar leeyihiin maadaama aanu inta badan jabhada Kenyaanimada ka soo horjeeda aanu ahayn jabhad noocaas ah waa taas sababta nolo beegsanayo taasoo kale maxaa lagu qeexi karaa
dabcan arrin ammaan marka laga hadlayo ciqaabka ay dawladda u waajahto ama ay u maareyso noocyo badan buu leeyahay waxay noqon kartaa inay jiraan dad gooni ku soo doona waa jirtay NFD amaba Waqooyi gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan magaalada iminkan kala hadla ee Wajir waxaa jira dad u aan qalshaagay inay ka mid noqdaan Soomaalida ama shacab weynaha Soomaalida waa jirtay dawladda Kenya marka qaabkay u maareysay arrimaha ammaanka laga dabcan arrin khaldan waa ahayd laakiin ma jirin wax loo beegsaday Soomaalinimo ama dad Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed wax gooni ahaan loo beegsaday amaba masalan dadka tusaale ahaan dadka waxay isku xirayaan dhacdada waa gala waxay isku xirayaan dhacdadii tii Garissa ka dhacday iyo tan hadda iminka Soomaalida Nairobi la qabanayo sharci darrada waxay isku xiran ma marba waxay ku xiran tahay qaabka ay u maareysa dawladda marka ayada jirto arrimaha ammaanka ah
Thank you.
intaasi waxa noogu dhamaaday qaybtii afraad ee ugu dambeysay ee aanu ku eegaynay sida loola dhaqmo Soomaalida ku nool dalka Kenya.
Waa Falastiin haatana in kooda nasana aniga iyo adiga dhigaystayaashu mid ka mid ah heesaha dabacsan.
Oh,
halka aad u dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedin ku soo maqna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale waxay isla marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo kooban
wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in dagaalo koobani ay gudaha magaalada baydhabo maanta ku dhex mareen maleeshiya kala taabacsan labada maamul goboleed ee magaalada ka wada dhisan dagaalkan ayaa salka ku haya isqabqabsi labada dhinac u dhexeeya oo ku aadan gacan ku haynta magaalada baydhabo wararka ayaa sheegaya in laba qofi ay ku dhaawacmeen dagaaladan oo markaasi iskood u qaboobay dhinaca kalena tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka baay waxaa maanta ku dhintay laba qof kadib markii halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda
hogaamiyaasha dalalka ku horumaray dhinaca warshadaha ee g ayaa kulankoodii labaad maanta oo khamiisa kule magaalada brussels kaasoo ay diiradda ku saarayaan kuluglahaanshaha ruushka ee xiisadda ka taagan ukrain madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa wadahadlo la yeeshay ra-iisul wasaaraha britain david cameron madaxweyne obama ayaa u duuli doona magaalada baris halkaasi oo casho kula leeyahay madaxweynaha faransiiska francois holland
rag hubaysan oo la aaminsan yahay inay yihiin kooxda boko xaram ayaa weerar cusub ku dilay boqolaal dad oo shacab ah oo ku sugnaa waqooyi bari dalka nigeria goobjoogayaal ayaa sheegay in raggan hubaysani ay weerar ku qaadeen ugu yaraan saddex xaafadood maalmihii talaadada iyo arbacada kuwaasoo ku yaala deegaanka gowaza ee gobolka bono oo ah goob ay ku xoogan yihiin kooxda xagjirka ah dadka badbaaday ayay ku qaadatay laba maalmood inay weerarkaasi usoo sheegaan caasimada gobolka madaguro iyadoo ay sababtuna ahayd adeega telefoonada oo liitay iyo xaaladaha safarka oo khatar ahaa dadka deegaanka ayaa sheegay in fallaagada markaasi ay yimaadeen iyagoo labisan dharka askarta islamarkaana ay rasaas oo da uga qaadeen
mintidiin lagu tuhunsan yahay alqaacida ayaa weeraray bar dadka lagu baaro oo ku taala koonfurta yeman iyagoo dilay ugu yaraan 12 askari saraakiil ayaa ku warantay in askar kale ay ku dhaawacantay weerarka oo maanta oo khamiisa ka dhacay tuulo ku dhow gobolka shabwa yeman ayaa ah meel ay ku xoog badan yihiin alqaacidada garabka gacanka carbeed militariga yeman ayaa qaaday weerar ay koonfurta yeman kaga saarayaan kooxahaasi saraakiil ayaa rumaysan in mintidiintu ay weerarka ay soo qaadeen uu yahay mid ay kaga jawaabayaan howlgalka militari weerarka maanta ayaa dhacay maalin kadib markii saraakiil maxalli ay sheegeen in saddex qof oo lagu tuhunsanaa inay yihiin mintidiinta alqaacida diyaarad nooca droonka ah ay ku dishay gobolka bartamaha ku yaala ee marib
aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington khubarada reer galbeedka ayaa sheegaya in kooxaha xagjirka ah ay weli dhallinyaro ka qoranayaan reer galbeedka kuwaasi oo ka dagaalamaya soomaaliya syria iyo meelo kale khubaradani waxay ka digeen inaan arintaasi gebi ahaanba la joojin karin sababo ah sida ay sheegeen waxay kooxahani isticmaalayaan taba ay ka mid yihiin xiriirka qoyska iyo mid macaarifo si ay u gaaraan dhallinyarada ay doonayaan in ay qortaan haaruun macruuf ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya
mubiin sheekh waa khabiir shahaadada b h d ka sameynaya jaamacadda liverpool waxaana uu hore u ahaan jiray dadka lagu tilmaamo xagjirka waxa uu sheegay in kooxaha ay ka midka tahay al-shabaab ay weli dhallinyaro ka qoranayso reer galbeedka iyagoo adeegsanaya cilaaqaadka iyo xiriirka dhinaca qoyska ah
one of the things we know about people who join extremist groups they join because of relatives that they have in the groups or friends
mid ka mid a waxyaabaha aanu ka ognahay dadka ku biira kooxaha xagjirka waxa weeye in sababta ay ugu biireen ay tahay in kooxaha ay ku dhex leeyihiin qaraabo ama saaxiibo sidaasi darteed habkaasi ayay kooxahani isticmaalayaan marka ay dadka soo jiidanayaan
موبين شيخ وحا وهري ولا سو شقيي هيئه سيردونكا كندا CSIS وحنا او دخغلاي كوخا حق جيركا وحا او شيغين كوخان اي بيكسدان قلبiga dhalinyarada gaar ahaan muslimiinta ku nool reer galbeedka gaar ahaan ay yiri kuwa aan dareensaneen inay aqbaleen bulshada reer galbeedka ay ku dhaxnool yihiin waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in gabi ahaanba reer galbeedku aysan joojin karin inay dhalinyaradani ku biiraan kooxaha xaq jirka waxa uu sheegay in al-shabaab ay wali dhalinyaro ka qoranayso dalka Canada maalintii jimcihii ayaa maxkamad ku taalay magaalada Toronto ee dalka Canada ay laba kiis ku heshay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Xirsi labadaas kiis oo kala ahaa inuu doonayo inuu ku biiro ururka al-shabaab iyo inuu isku dayay inuu qof kale ku qanciyo inuu sidaasi oo kala sameeyo محمد حسن حرسي وحا لغو قبطة غرونك دياراده اي تورنطو بيشي مارس وصندتكي لبادة كونية كوبية طبانك إساقو حلقة سكوسي جيدي دالك مصر لكن مسؤولين تو وحاي كدودين إنو دوني إنو صومالي أو صفرو محمد حسن حرسي وحا وبيني اي دهاس هو يديس مريان عبد الرحمن محمد ايا فيو او شاكتي إن دعوة دويل كيدا لغو سوء اي هيد مد عدالة دراء وحاو
أخي عدالة دراء ويل كيدا اللي كد عدميشو أفر كده عودة كان كياني سكولة مباري كان حد وفي عن كده ذوكب حي إفتي محمد وحو هاويل في عن أفر كده بنا وحو كان خوك كياني سكول كي صوت لما يستي وياي وحا إركال ليحو وحا يابان في جيب تركي هذا فيلس دولة ده كان ده حقا ده يكسي ساوي نسو دويسي سديسة نيكسي سي لون يكسي سي دولان تولا سي ولا أني ولا أكثر نقو أو أدينا حقو ده أقودا سي نقو إنتي لو هو نقضي waxaan kala soo arkay afar jil asagoo wadanka inay xabad ku dhicin inuu nabad helo maanta waxa dhacday in nabadii anta aan ka soo raadi oo xabis maanta cabad uu ku jiro ilaa ha qadaray
sanadihi la soo dhaafay dhalinyaro badan ayaa la sheegay inay ka baxeen dalka Canada iyagoo u safray dalalka Soomaaliya iyo Syria waxa tirada dhalinyarada Soomaaliya tagtay lagu qiyaasaa ilaa inta u dhaxeysa 100 ilaa 100 oo ay ku jiraan haween mid kamid ah dhalinyarada ka tagtay Canada sanadkii 2009 ee ku biiray ururka Al-Shabaab waxa uu ahaanin lagu magacaabo Mahad Cali Dhoore bishii Abriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen maxkamadaha Soomaaliya waxana weerarkaas ku dhintay 28 qof maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday dhismaha maxkamadaha halkaasina ku dhintay waxa la aaminsan yahay inuu kamid ahaa Mahad Cali Dhoore intii u dhaxeysay sanadihii 2002-2005 waxa dalkaasi Canada ka jiray koox lagu magacaabo Toronto 18 oo ay xubna ka ahaayeen dhalinyaro muslimiin ah oo ka soo kala jeeda wadamada Afghanistan, Pakistan, Iraq, Soomaaliya iyo jinsiyada kale Mubin Sheikh waxa uu dhexgalay kooxdaas mid ka mid ah dadka uu bartay waxa uu ahaa nin lagu magacaabo Maxamed Cilmi Ibrahim oo isna sanadkii 2009 ka ku biiray ururka Al-Shabaab waxaana sanadkii xigay lagu dilay dagaalada Soomaaliya
I mean I actually did know this person I did meet him in my dealings with some of the people in the community
dabahanti waan aqaanid waxaan la kulmay xiriirkaygi aan laha bulshada waxa uu ahaa 22 sano jir waxana uu kamid ahaa ilaa 6 qof oo ka tagtay Toronto waxana uu kamid noqonaya Soomaalida dhalinyarada ah ee falkani sameysay
xubin kale oo kamid ahaa kooxda Toronto 18 waxa uu ahaa nin lagu magacaabo Cali Maxamed Deeriye sanadkii 2012 ayuu u safray dalka Syria waxana la xaqiijiyay in dabayaaqadii sanadkii tagtay uu ku dhintay halkaasi dalkan Mareykanka waxa mas'uuliyiintu xaqiijiyeen in nin lagu magacaabo Munir Maxamed Abu Salha uu yahay qofkii ugu horeeyay Mareykanka ee fal ismiidaamin ah ka geysta dalka Syria hase yeeshee qofkii ugu horeeyay Mareykanka ee ismiidaamin ka geysta dunida waxa uu ahaa Shiruc Ahmed oo Soomaali ah oo bishii Oktoobar ee sanadkii 2008 isku qarxiyay magaalada Boosaaso Shiruc Ahmed waxa uu kamid ahaa ilaa 20 Soomaali ah oo ku biiray ururka Al-Shabaab hase yeeshee dhalinyarada ay xaq jirnimadu soo jiidanayso ayaan la sheegay inaysan wali joojin inay safraan toddobaadkii hore qoys Soomaali ah oo ku nool magaalada Minneapolis ayaa VOA u sheegay inay ka cabsi qabaan in wiilkoodu uu safray dalka Turkiga si uu uga sii gudbo dalka Syria wiilkaasi oo 20 jir ah waxaa lagu magacaabaa Cabdi Maxamuud Nuur walaashiis Ifraax ayaa VOA uga warantay sida ay wax u dhaceen
sababtu uu dalkaas u tagay waxa waa jihad oo nijirin uu rabaa inuu ka soo qayb galo text message uu soo diray khamiistii oo dhahay ani jihada u socda ha iga walwelina
Mubin Sheikh waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhinaca diinta laga abaaro dhalinyaradan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la weydiiyo in waxa ay sameynayaan uu xiriir la leeyahay diinta islaamka booliska Canada waxay ku gacan saareen inay ka hadlaan kiisas gaar ah waxay ze VOA u sheegay inay doonayaan in dadka reer Canada ay ka digtoonaadaan halista ka imanaysa kooxaha xaq jirka ee Canada gudaheeda iyo waliba tan ka imanaysa wadamada dibadda ah oo ay ku jiraan shakhsiyaad u dhashay dalka Canada
هارون معروف أيها وربحين تاسي سوك نسود وي هل كاد كلا سعطانا هو VOA واشنطن.
haddana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneyd waxaan ino soo diyaaray inana socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal kun oo Soomaaliya oo dibadaha ku dhaqan oo xilliga burburka qaarna dibadaha wax ku barteen dadna ay madax ahaan jireen dalka Soomaaliya xilal kala duwan ka qabtay oo dawladan federaalka danaynayay dib ugu soo noqdaan iyadoo qaar badan oo dadka ka mid ah ay wali eegayaan in xilligani aanu ahayn xilli dadku ay soo noqon karaan marka la eego amaan darada iyo waliba dawladda oo aan gacanta ku hayn dalka intiisa waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb ya ambassador maxamed xuseen jaamacgari oo muddo dheer diblomaasiyadda Soomaalida ku soo jiray iyo siyaasiga abdullahi haaji xasan bushkin oo isna xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii Soomaalida isaga dambeeyay waxa ku bilaabaya ambassador maxamed oo isagu ka mid ah dadka u ololeynaya in dadka dibadaha oo dhan ay soo noqdaan si dalka loo dhiso
taa waxa ay yaraha say in loo baahan yahay in maanta ay haboon tahay dalka gudhiisa in dib loogu noqdo si loo taageero loola shaqeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed wixii dibadda tagayna waxa aan ugu baaqayaa oo aan isleeyahay in ninkii haya maalgelin ninkii haya aqoon ninkii haya waayo aragnimo aynu dalkeenu ciidu waa lama huraan aynu dib ugu laabano
Abdullahi Bushkin oo isna wax badan dibadaha ku nool
ma dhihi karo ma oran karo qof Soomaali ah dalkaadi dib ugu soo noqonin ma oran karo oo taasu waa taas hasay yeeshee anigu sanad ku dhow ilaa 9 bilood Soomaaliya ayaan iyo degmooyin iyo gobollo iyo meelo badan baan soo maray dadkan eegahayay nin oday ah oo dhaqanka Soomaalidana aad u yaqaano dowladii horena la soo shaqeeyay baan ahaa waxaana deganahayna dalka Sweden baan deganahay hasa yeeshee markaan waxaa soo dhan eegay hadda marxaladan hadda waqtigan ma ololayeen oo ma dhaheen dadku u soo baxa waxa yeelay waxyaalo badan ba jiro wali waxaad moodaa in marxalad kale guura lagu jiro wali aan si rasmi ah aan loo tagin
ambassador maxamed
Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadalo nina si ku yiri nina si ku qaaday miyeynan ahayn maanta hadii inta aynu ka dhursugaynay dowlad rasmi ah ee ka dhalata dalkeena haddii Soomaalidu waxa ay doonaysaa in ay garato waxa loo baahan yahay dowladu waa tarkiib la isku duuduubay ama la isu geegeeyay ee composition ah oo dhowr qof ka kooban oo ah hoggaamiyeyaal dadka laga rabo in ay xoojiyaan aqoontooda waayo aragnimadooda maalkooda iyo wax allaale iyo wixii ay tari karayaan in ay sameeyaan waa shacabka oo waa anaga maanta waxa ay ila tahay anaga way haboon tahay inaanu dib ugu laabano dalkayaga sida hal garto
Abdullahi Bushkin ka waran marka dadkii dalka wax u bartay oo canshuurtoodii ku bartay oo dibadaha jooga dalkiina u baahan yahay xilligan adoo meelo badan ka eegay
runtii markii hore aan sheegay oo waxa yiri ma oran karo dadku yuuna soo noqonin asa yeeshee markii wax badan la fiiriyo waxa loo baahan yahay in wax badan la eego dadku hadda meelaha ay joogaan waxbay ku bartaan nabad bay ku joogaan ma aragtay dib weyn oo hadda saas ma jiro xaqiiqatan aakhir waqti ay gaartay lama huraan waa cus jilaal buu yiri dadku way u soo noqon doonaan deegaankoodii iyo qof kasta dhulkii uu ku dhashay iyo dalkiisa ay ugu soo noqon doonaa hase yeeshee hadda waxaad moodaa in badana Soomaalidu ayna si rasmi ah u degin ama wali ay ka muuqato noocii gobol gobol ahaan dadku ay u muuqdeen oo dadku ay u fikirayaan tabcan way dhici kartaa qofkii yiraahdo war dadku intii hadda ana waxbarasho ku jirin waama jaamacadihii dhammeeyey ama da'ahu benshan ee ha soo hormareen waa la dhihi karaa. Kuwaana waxaan dhihi lahaa xataa hadday soo noqdaan, qof walba ha tago degaankii iyo gobolkii uu ku dhashay, saasaan anigu u arkay markaan Soomaaliya soo dhex maray.
Ambassador Maxamed, waxa weeye caruurtii waxbay bartaan, waxay haystaan benefit bay helayaan ama waxyaaba lagu xanaaneeyo, marka dadkaas oon wax u diyaarsanayn waa lagugu raacsan yahay dalkii iyo dadkii in loo laabto, laakiin haddaad jaanta ka soo goyso waxna aanay u diyaarsanayn balaarintaa ka war.
Waad mahadsan tahay. Anigu fikrad ahaan ma oran dhammaanba dadka inta dibadda loogu tago oo la soo wada didiyo dalka gudihiisa ku soo noqdaan. Macnaha waa in laysla fahmaa, waxa habboon adiga marka ugu horeysa in aad fiiriso xilliga aad joogto, dowladda aad doonayso in aad dalkii ugu laabato waxa ay tahay, islamar ahaantaasna in aad eegto oo aad ka fakarto qorshaysato oo aad tagto dalka gudihiisa soo indhaindhayso garato qofkii ay sugaysay oo shalay kaba soo qaad. Markii waddanku uu hagaagsanaa burburkii ka hor dhammaantayaba dalka waanu joognay waanu jeclay, haddaba dadkii markuu uu burburay waa ka waatagna waa laga wadayaaca. Dowladii ma jirin, system dowliga oo shaqaynaya ma jirinin, nabadgelya ma jirinin, wax loogu soo noqdaa ma jirinin, balse iminka anigu waxaan oran karahayaa aniga oo muddo badan dalka ka maqnaa, waxaan u himilooday oo ay ii muuqataa in maanta haddii aynu sidaa u fadhino qurbaha oo aanu dhahno yaa meeshaas waxba kama jiraan, nabadgelya kama jirto, caafimaad kama jirto, wanaag kama jiro, waxba laga heli maayo, caruur kuma korsan karayno, kuma dhaqi karayno. Taa waxa ay iigu muuqataa inay tahay wax diriim ah ama riyo ah oo aan mar walba ku jirayno oo aan saa isu sheegino.
Cabdullaahi, waxa uu hadalka sidaa baastoorka u dhigayo loo baahan yahay dadkii khibradda lahaa. Soomaaliya hadda waxay u baahan tahay dib u dhis iyo dowladnimo. Marka inta aqoonta leh ee wax garanaysa xilligan, maxay kula tahay bal caruurta iyo noo dambeeya xaasaasku?
Runtii esinadoo mahadsan, waa eegahay anigu markii haddaan lahaa Sweden Bank degannahay oo kasoo noqday waxaan ka soo bilaabay Soomaaliya dhinacaas waqooyi Somaliland. Runtii wax weyn baa u qabsoomay oo bil ku dhowaad baan joogay soo dhex marahayay, dabadeedna waxaan usoo gudbay dhinaca Puntland, iyaguna wax badan baa u qabsoomay. Dabadeedna horey baan usoo gudbay ilaa aan ka imin Nairobi, dhulkaanan soo maray badanaa, oo dhulkan soo maray dadku sidaa degaanku yahay, noloshu say tahay, dadku say u heshiiyeen is-aaminka iyo qaabka isdhexgalka nabadgelyada, waxyaalaasoo dhan waan eegahay, dhinac walbaan ka eegahay. Marka waxaa ii soo baxday runtii, haddii waa saan uu yidhi oo lama huraan waa cawsi ilaalo, dadku aakhiran waa imaan karaan in qof kastaa dalkiisa uu ku noqdo, laakiin haddaa waxay u baahan tahay fursado kale in lasii diyaariyo oo xagga maaragtay xoogga la saaro nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta iyo isfahamsiinta dadka iyo waxyaalahaas xoogga in la saaray u baahan tamar.
Ambassador, ugu dambeyntii marka uu isbarbar dhigayo maamulada Soomaaliya ka dhismay iyo dadkii jaaliyadaha dibaduhu door weyn inay leeyihiin lama diidana, laakiin bal in deegaanadii lasoo dhiso halka dowladda dhexe oo weli kalsoonidii aanay sidii aad sheegaysay dadka qaarkii ay su-aal gelin karaan, taa maxaad ka oranaysaa?
Dowladda iminka haatan federaaliga ah ee ka dhisan waa dowlad cusub, waxay u baahan tahay in la siiyo waqti. Nidaam federaaliga ah ayaa lagu dhisa. Haddii ummadda Soomaaliyeed federaaligaas ay ku soconayso sida hadda dastuurka uu ku qoran yahay, hawl badan ayay u baahan tahay oo iska noqo federaal ma aha. Dalku dal in ka badan 20 sano kusoo jiray weeye burbur, horeyna aan federaal u ahayn oo aan u aqoon sistemkaas. Waxay qaadan doontaa muddo dheer iyo kanshal badan iyo shaqo badan in lagu gaaro heerkii ay federaaliga ku caalamaali lahayd. Aan ku soo noqdo xagga dowladda, dabcan dowladda waxaa u yaalla barnaamij aad u adag oo loo baahan yahay xag nabadgelyo, xag dhaqaale, xag siyaasadeed, xag arrimaha bulsho, xag dib u heshiin, xag dhismaha dalka oo dib loo dhiso, intaba in ay u wajahdo si dhab ah oo aan ku jirinin laalaab.
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen ambaasador maxamed xuseen jaamac gari oo muddo dheer diblomaasiyadda soomaalida ku soo jiray iyo siyaasiga cabdulaahi xaaji xasan bushkin oo isaa siyaasi islamarkaana ku dhaqnaa muddo dheer waddanka sweden oo labadaba ka qayb gelayay barnaamijka dooda gaaban barnaamijka mid labada intana ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington xuseen haye
waa tahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaysa caasha cuudi iyo ibraahim daanduri waxaana inoo soo diyaariyay maxamuud ibraahim cali
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii wargeysyada caalamka
barnaamijka wargeysyada waxaa toddobaad walba aan ku soo qaadnaa hadba waxa ay wargeysyadu ka qoreen wararka caalamka ugu waaweyn
aan ku bilownay wargeyska the telegraph ee ka soo baxa britain ayaa maqaal dheer ka qoray baaritaan ay ciidamada kenya ku sameynayaan warar sheegaya in haweeney caddaan ah lagu arkay iyadoo ka gudbaysa xadka soomaaliya ay kenya la leedahay
booliiska ayaa ka shakisanay in haweeneyda ay tahay samantha lithwaite oo ah haweeney u dhalatay britain oo lagu eedeeyey inay ka dambeysay falal argagixiso warar ayaa sheegaya in haweeney caddaan ah ay lacag siisay laba booliiska kenya ka tirsan si ay markaasi ay uga gudbiyaan xadka kenya ay la leedahay soomaaliya
haweeneydan ayaa la sheegay in ay wadatay gaari ay soo karaysatay oo ay uga gudubtay xadka wargeyska ayaa waxa uu intaasi ku daray in xitaa ay martay xafiiska ay hay-adda socdaalka kenya ku leedahay xuduudda soomaaliya iyo kenya taliyaha booliiska ee lamu ayaa iska fogeeyey eedayntan isagoo sheegay in dukumentiyada ay soo bandhigtay haweeneydani aanay lahayn astaan u eg samantha lithwaite kaasina waxa uu ahaa wargeyska the telegraph wargeyska the daily nation ee ka soo baxa dalka kenya ayaa maqaal ka qoray dagaallo qabaa'il ku salaysan oo ka dhacay meel u dhexaysa wajeer iyo mandheera
dhallinyaro ka mudaaharaadii 21 qof oo lagu dilay tuulada gunaana oo ku taala xuduudda wajeer ay la leedahay mandheera ayaa gubay ilaa iyo 20 guri dowladda kenya ayaa sheegtay inay u dirayso saraakiil calaamadeeya suudin la sheegay inay abuurtay colaadan u dhexaysa labada qabiil
gofernarka wajeer county axmed cabdulaahi ayaa sheegay in 14 iskuul ay u xiran yihiin sababo la xiriira colaadan u dhexaysa labadan qabiil ee gobolkaasi dega mudanayaal laga soo doortay wajeer ayaa ku eedeeyey dowladda inay ka gaabisay sugidda ammaanka iyo in ay ka hortagaan falalkan dilmada ah ee ka dhacay tuulada gunaana
intaasina waxay nugu dhan xubinteeni wargeysada caalamka
intaan mar kale kulmayno dhammaan waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yihiin caasha cuud iyo ibraahim daanduri oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada halkaad kala socoteena waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna aan falastiin ka codsado bal inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka u door korona
xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa maanta soo saaray digniin uu uga digayo weeraro qaraxyo ah oo ay suuragal tahay in ururka al-shabaab ay ka fuliyaan magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobe oo muqdisho ku sugan ayaa v o e da u sheegay in shaqaalaha qaramada midoobe ee muqdisho loo diray fariimo digniin ah oo lagu boorinayo inay taxadar muujiyaan 72 saacadood ee soo socda laamaha amniga ee dowladda soomaaliya oo v o e da ay la hadashay ayaa iyana sheegay inay soo gaareen digniintan cusub ee kasoo baxda xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in dagaalo kooban ay gudaha magaalada baydhabo maanta ku dhex mareen maleeshiya kala taabacsan labada maamul goboleed ee magaaladaasi ka wada dhisan dagaalkan ayaa salka ku haya isqabqabsi labada dhinac u dhexeeya oo ku aadeen gacan ku haynta magaalada baydhaba wararka ayaa sheegaya in laba qofi ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo iskiis markii dambe u qaboobay dhinaca kalena tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka baay waxaa maanta ku dhintay laba qof kadib markii halkaasi dagaal uu ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ururka al-shabaab maleeshiya markaasi la aaminsan yahay inay yihiin kooxda booko xaaraam ayaa weeraro cusub ku dilay 400,000 dad ah oo shacaba oo ku sugan waqooyi bari ee dalka nigeria
mahadsanid Falastiin. Haatana dhegeystayaal, aan ku wadana sanocodkii dabacsanay fanaanada Deeq Axmed iyo heeskeedii Dumarow Hasuuron.
heestaasi Dumarow Hasuuron ayaa gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeenni habeennimo. Oo Xuseen Barre Aadan ayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idinla nabadgeliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.